La muzeo de Mikoaj Kopernik en Fromborg, la norda Pollando, acetis la malfrugotikan liton kun baldakeno en la komenco de la deksesa jarcento. La unika meblo riĉigos ekspozicion pri historio de medicino. La meblo kreiĝis en la jaroj 1520-1530 en la regiono de Tirolo, kion sugestas la karakteriza dekoraĵo de la speco plata tranĉo, flaŝnit. Temas pri plata basreliefo bildiganta la kapon de cervo, inter kies kornoj troviĝas krucifikso. La lita apogtabulo estas riĉigita per motivo de karduo kaj platplektaĵo. Laŭ muzeaj ekspertoj, la lito estas unikaĵo ne sole en la skalo de Pollando. Oni aĉetis ĝin de privata kolektanto dank al la subvencio de la Pola Kulturministerio kaj komunumaj aŭtoritatoj. Dum la plej proksimaj semajnoj la valoran meblon eblas rigardi en la ekspozicio Mors Janua Vite, Morto la Vivo Pordo, bildiganta la kristanajn sepultokutimojn. Poste, kiel lito de mortanto, la gotika meblo riĉigos la konstantan ekspozicion pri historio de medicino en Fromborg.